Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και Γεώργιος Καραϊσκάκης, οι μεγάλοι ηγέτες της Επανάστασης του 1821. Δημητρίου Λυριντζή.
Μέρος δεύτερο.
Οι μεταξύ τους σχέσεις. Οι επιβεβαιωμένες συναντήσεις των δύο αγωνιστών είναι ελάχιστες, αν όχι μετρημένες στα δάκτυλα του ενός χεριού. Είναι βέβαιο πως και οι δύο γνώριζαν ο ένας τον άλλον προεπαναστατικά, αλλά δεν υπάρχει καμία καταγεγραμμένη αναφορά για κάποια συνάντησή τους. Ο αλληλοσεβασμός και η εκτίμηση που έτρεφαν ο ένας προς το πρόσωπο του άλλου και η αλληλοϋποστήριξη αποδείχθηκαν στη συνέχεια. Στην περίφημη σύναξη των οπλαρχηγών που έλαβε χώρα τον Ιούλιο του 1807 στη Λευκάδα, την ακτή του Μαγεμένου, με πρωτοβουλία του τότε γραμματέα της Επτανήσου Πολιτείας Ιωάννη Καποδίστρια, συγκεντρώθηκαν πολύ γνωστοί οπλαρχηγοί της εποχής, ξακουστοί κλέφτες, μεταξύ των οποίων ο Κατσαντώνης, ο αδελφός του Λεπενιώτης, ο Νικοτσάρας, ο Καραΐσκος και ο ιερέας Θύμιος Βλαχάβας. Τον Κατσαντώνη, που αναδείχθηκε ως η κυρίαρχη προσωπικότητα ανάμεσα στους καπεταναίους, ακολούθησε στη σύναξη ως πρωτοπαλίκαρό του ο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Εκεί συναντήθηκε με τον κατά πάσα πιθανότητα πατέρα του, Δημήτριο Καραΐσκο, με τον οποίο δεν αντάλλαξαν κάποια κουβέντα. Ορισμένοι συγγραφείς υποστηρίζουν ότι στη συγκεκριμένη σύναξη παρευρέθηκε και ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, ως ένας εκπρόσωπος των ενόπλων του Μοριά. Χωρίς να επιβεβαιώνεται πλήρως εάν πράγματι έλαβε χώρα η παρουσία του, λέγεται ότι οι δύο οπλαρχηγοί είχαν την πρώτη γνωριμία τους εκ του σύνεγγης. Κατά τα πρώτα έτη της Επανάστασης, οι δύο στρατηγοί ακολούθησαν διαφορετικές πορείες. Ο Καραϊσκάκης, επιδιώκοντας την αρχηγία στο αρματολίκι των Αγράφων, παρέμενε μεταξύ Ρούμελης και Επτανήσων, ενώ ο Κολοκοτρώνης δεν εξήλθε καθόλου του Μοριά, κάτι το οποίο συνεχίστηκε καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα. Τα γεγονότα όμως όπως εξελίχθηκαν, κατέστησαν δυνατή την προσέγγιση των στρατιωτικών Ρούμελης και Μοριά, κυρίως στις στιγμές που πραγματοποιούνταν οι εθνοσυνελεύσεις, αλλά και κατά τους εμφυλίους πολέμους της Επανάστασης, όταν δηλαδή υπήρχε διαχωρισμός μεταξύ των Ελλήνων, που στην πλειοψηφία των περιπτώσεων τα αντιμαχόμενα στρατόπεδα αποτελούνταν από στρατιωτικούς και πολιτικούς. Το 1822 ο Καραϊσκάκης ανέλαβε τη διοίκηση στο αρματολίκι των Αγράφων. Από εκείνη τη στιγμή άρχισε το όνομά του να βρίσκεται μεταξύ των σπουδαιότερων αρματολών της Ρούμελης. Η διαμάχη του όμως με τον εκπρόσωπο της διοίκησης στη δυτική στερεά Ελλάδα, τον Αλέξανδρο Μαυροκορδάτο, σύντομα τον κατέταξε μεταξύ των αντικυβερνητικών, έως του σημείου να αποτελεί, σύμφωνα με τον Φαναριώτη πολιτικό, κίνδυνο για την πατρίδα. Στο ίδιο στρατόπεδο σταδιακά, έως το 1824, συμπεριλήφθηκε από τους εχθρούς του και ο Κολοκοτρώνης, με αποτέλεσμα η επαφή των δύο οπλαρχηγών να καθίσταται πιο εφικτή. Το 1824 ο Καραϊσκάκης είχε απολέσει τη διοίκηση αυτή, την οποία κατήχε ο έτερος διεκδικητής του Ιωάννης Ράγκος, ευνοούμενος του Μαυροκορδάτου. Έχοντας πλέον ως βάση του το Αιτωλικό, βόρειο του Μεσολογγίου, ο Καραϊσκάκης οργανώθηκε εναντίον του Μαυροκορδάτου, προσπαθώντας να προσετεριστεί και άλλους οπλαρχηγούς που δραστηριοποιούνταν σε εκείνα τα μέρη, όπως τους Σουλιώτες Τζαβελαίους. Σύμφωνα με τον Δημήτριο Ενιάνα και τον Κωνσταντίνο Παπαρηγόπουλο, ο Καραϊσκάκης, εκμεταλλευόμενος την παρόμοια πολιτική διαμάχη που επικρατούσε και στην Πελοπόννησο, καθώς και την εχθρότητα που χαρακτήριζε τις σχέσεις Κολοκοτρώνη και Μαυροκορδάτου, απέστειλε επιστολή ζητώντας βοήθεια από τον γέρο του Μοριά. Πιο συγκεκριμένα, αυτοπαρουσιαζόμενος ως ο εκπρόσωπος όλων των καπεταναίων της Δυτικής Ρούμελης, ζητούσε από τον Κολοκοτρώνη την αποστολή σώματος 300 αγωνιστών, προκειμένου να εκδιώξει τον Μαυροκορδάτο από εκείνα τα μέρη, με το επιχείρημα ότι αποτελούσε το εμπόδιο στην επίτευξη των σκοπών του, της καθόδου δηλαδή των Ρουμελιωτών στην Πελοπόννησο, για να ενισχύσουν το στρατόπεδό του. Όμως ο Μωραΐτης στρατηγός δεν απάντησε στην επιστολή, ούτε απέστειλε κάποιο στρατιωτικό σώμα στη Ρούμελη, γιατί δεν πίστηκε από τα γραφόμενά του. Θεώρησε ότι ο Καραϊσκάκης φάσκει και αντιφάσκει, γράφοντας πως ενώ ήταν έτοιμος να έλθει στην Πελοπόννησο με όλους τους Ρουμελιώτες, δεν μπορούσε εν τούτης να συγκρουστεί με τις μικρές δυνάμεις του Μαυροκορδάτου και ζητούσε βοήθεια. Όπως αναφέρει, μάλιστα, ο Διονύσιος Κόκκινος, ορισμένοι μελετητές θεωρούν ανύπαρκτη τη συγκεκριμένη επιστολή και ότι δεν ήταν δυνατόν ο Καραϊσκάκης να γράψει τέτοιες επιπολαιότητες, αποκλείοντας την περίπτωση ο Κολοκοτρώνης να έχει κάποια ανάμειξη στο κίνημα του Αιτωλικού. Η αιτία 1824-1825 θα μπορούσε να χαρακτηριστεί καταστροφική για την Επανάσταση. Ο εμφύλιος πόλεμος νέκρωσε ουσιαστικά κάθε είδους πρωτοβουλία ενάντια στον εχθρό και όλες οι πνευματικές και υλικές δυνάμεις του έθνους αναλώθηκαν στις εμφύλιες συγκρούσεις. Παράλληλα, η Οθωμανική Αυτοκρατορία ανασυντάχθηκε, συνάπτοντας συμμαχία με την Αίγυπτο. Οι εξελίξεις δεν θα μπορούσαν να αφήσουν ανεπηρέαστους και τους δύο στρατηγούς. Η σύγκρουση του Κολοκοτρώνη με την κυβέρνηση και η μετέπειτα φυλάκισή του, όπως και η συμμετοχή του Καραϊσκάκη στον εμφύλιο πόλεμο μαζί με τα υπόλοιπα ρουμελιώτικα στρατεύματα, ύστερα από την παρακίνηση κυρίως του Ιωάννη Κολέτη, άφηναν ακέφαλο το έθνος απέναντι στη νέα απειλή και προμήνυαν τις επερχόμενες δυσκολίες. Η υπόθεση κατέστη ακόμη σοβαρότερη με την πολιορκία του Μεσολογγίου, που διήρκησε από τον Απρίλιο του 1825 έως τον Απρίλιο του 1826. Την περίοδο που ξεκινάει μετά την πτώση του Μεσολογγίου, οι δύο προσωπικότητες ήλθαν κοντά και αποδείχθηκε το κοινό πνεύμα, οι κοινοί στόχοι, αλλά και ο αλληλοσεβασμός που τους διακατήχαν. Η παραμονή του Καραϊσκάκη στο Ναύπλιο τον Ιούνιο του 1826 έπεισε τους διοικούντες πως έπρεπε να ικανοποιηθεί το αίτημά του και να οριστεί αρχιστράτηγος της Ρούμελης, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η απειλή του Κιουταχή. Το έγγραφο όμως αυτό καθεαυτό δεν αρκούσε στο γιο της Καλογριάς. Γνώριζε πολύ καλά πως θα έπρεπε να αποχωρήσει από τον Ναύπλιο με ικανό στράτευμα για να αναμετρηθεί με τον Τούρκο Πασά. Ο Καραϊσκάκης απευθύνθηκε καταρχάς στους Ρουμελιώτες που είχαν καταφύγει στο Ναύπλιο. Η αδυναμία τους όμως να αντιληφθούν το πνεύμα του συμπατριώτη τους και βλέποντας την ευκαιρία να κερδίσουν χρήματα παραμένοντας εκεί, οδήγησε τον Καραϊσκάκη να χτυπήσει άλλες πόρτες. Μαζί με τον Κίτσο Τζαβέλα, απέστειλε έκκληση αγωνίας προς τον Κολοκοτρώνη ζητώντας συνάντηση. «Είναι ανάγκη, και ανάγκη μεγάλη, δια την προσωπική μας αντάμωση, να ενώσουμε τα συμφέροντα της πατρίδος και να τιμήσουμε τα άρματα». Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στις 26 Ιουνίου του 1826, στο Άργος, μέσα σε ένα άδειο τζαμί. Συζητήθηκε η κρισιμότητα της κατάστασης και τελικά συμφώνησαν να συμμαχήσουν για το καλό της πατρίδας. Η εικόνα μεταφέρεται πολύ παραστατικά από τον Φωτιάδη. Ο Μοριάς και η Ρούμελη αγκαλιάζονται, φιλούνται και ορκίζονται να είναι για πάντα ενωμένοι. Η συμμαχία των δύο επισημοποιήθηκε και με έγγραφο. Σε αυτό αναγραφόταν πως όφυλαν να έχουν μεταξύ τους αγάπη, ειρήνη, ομόνοια και ενότητα, και αμέσως να εκστρατεύσουν ο μεν Καραϊσκάκη στη Ρούμελη για να αναχαιτήσει τον Κιουταχή, ο δε Κολοκοτρώνη στο Μοριά εναντίον του Ιμπραήμ. Επίσης, συμφωνήθηκε πως όλα τα εισοδήματα θα συγκεντρώνονταν από τη διοίκηση και θα κατανέμπονταν αναλόγως στις ανάγκες. Ήταν βέβαιο ότι η σύμπραξη αυτή των δύο κορυφαίων προσωπικότητων τη δεδομένη χρονική στιγμή δεν θα ήταν αρεστή σε όλους, γεγονός που γνώριζαν οι οπλαρχηγοί. Ο Καραϊσκάκης μάλιστα φρόντισε να τονίσει στον Κολοκοτρώνη πως ό,τι και αν ακούσει να το θεωρήσει ανακρίβεια και να αρκεστεί στη μεταξύ του συμφωνία. Ο γέρος του Μοριά, λίγο πριν την αναχώρηση του Καραϊσκάκη για τη Ρούμελη, του υποσχέθηκε ότι θα του στείλει ενίσχυση τον Νικηταρά και το γιο του, Γενναίο. Ο Καραϊσκάκης, κατόπιν προτροπής του Κολοκοτρώνη, ανέλαβε να μιλήσει στον Ανδρέα Ζαΐμι, πρόεδρο της κυβέρνησης, οι κινήσεις του οποίου τον ανησυχούσαν όσον αφορά την επίτευξη της ενότητας ανάμεσα στους Έλληνες. Από το σημείο αυτό και έπειτα, ενήργησαν με απόλυτη σύμπνοια και αλληλοϋποστήριξη, όπως αποδεικνύεται από το πλήθος των επιστολών που αντάλλαξαν. Τα λόγια που υπόθηκαν εκατέρωθεν ήταν σε μεγάλο βαθμό συγκινητικά, ενδεικτικά του κλίματος της ενότητας και του αλληλοσεβασμού που έτρεφαν ο ένας για τον άλλον. «Εξοχότατε αδελφέ, αφού το ανεχώρησες δεν έλαβα κανένα γράμμα σου να μάθω δια την υγεία σου και τα σπράξεις σου προς χαράν μου. Εν το σούτο, εγώ είμαι αδελφός σου αχώριστος μέχρι θανάτου, κατά τας ομιλίας μας και κατά τούτο μην αμφιβάλλεις διόλου και τα λοιπά», έγραψε ο Κολοκοτρώνης στον Καραϊσκάκη στις 10 Αυγούστου του 1826. Σε απάντηση, ο Καραϊσκάκης έγραψε δύο ημέρες αργότερα. «Στρατηγέ και αδελφέ, ημείς ενώθημεν και η ένωσής μας θένα είναι παντοτινή. Πρέπει όμως να δείξομεν στους Έλληνας και στους ξένους ότι ο σκοπός της ενώσεώς μας είναι το κοινόν της πατρίδος όφελος». Το αποκούμπι του Καραϊσκάκη στις ανυπέρβλητες δυσκολίες που αντιμετώπισε στη Ρούμελη ήταν ο Κολοκοτρώνης. Όταν στις εκκλήσεις του προς τη διοίκηση για βοήθεια δεν έβρισκε ανταπόκριση, απευθυνόταν σε αυτόν για να του εξασφαλίσει πολεμοφόδια, τρόφιμα και λαγουμιτζίδες. Οι αιτήσεις του συνοδεύονταν πάντα από την υπόσχεση πως όταν θα εκδίωκε τον Κιουταχή από την Αθήνα, θα εκστράτευε άμεσα για τον Μοριά προς βοήθειά του. Ο Κολοκοτρώνης δεν χρειάστηκε καν δεύτερη σκέψη για να εγκρίνει το σχέδιο του Καραϊσκάκη για την εκστρατεία στη Ρούμελη, όντας βέβαιος για την επιτυχία της. Φυσικά, δεν έλειψαν και οι στιγμές διαμαρτυρίας ή παραπώνων του ενός προς τον άλλον, εξαιτίας είτε μιας καθυστερημένης απάντησης, προφανώς λόγω της απόστασης που τους χώριζε, είτε των διαφόρων φημών που σκόπιμα κυκλοφορούσαν από τρίτους, προκειμένου να διαραγεί η ενότητά τους, κάτι που είχαν προβλέψει ότι θα συνέβαινε. Το διαπραγματευόμενο συνοικέσιο, για παράδειγμα, του αδελφού του Κορίνθιου Ιωάννη Νοταρά, Ανδρέα, με τη μικρή κόρη του Καραϊσκάκη Πινελόπη, στο στρατόπεδο της Ελευσίνας, πρακτική που ακολουθούσαν οι οπλαρχηγοί της εποχής για να ενώσουν τις δυνάμεις τους, θορύβησε τον Κολοκοτρώνη. Ο Νικόλαος Κασομούλης αναφέρει ότι ο γέρος του Μοριά θα υπέθεσε ότι με αυτήν την κίνηση ο Καραϊσκάκης επιθυμούσε να απομονώσει τον Κολοκοτρώνη από τους προκρήτους της Πελοποννήσου. Ωστόσο, σημειώνει ότι για τον Καραϊσκάκη τέτοιου είδους σκέψεις δεν χωρούσαν στο μυαλό του και ότι αυτό που τόνιζε ήταν: «Η πατρίς είναι μία, παντού είναι ο αυτός αγών. Η Ρούμελη ή Πελοπόννησο στο ίδιο κάμνη. Εις το πνεύμα όμως του Καραϊσκάκην, πού εισχωρούσεν συγγένεια?» Ενώντας ότι ο Καραϊσκάκης δεν λογάριαζε τέτοιου είδους συγγένειες, αλλά έμενε σταθερός στη φιλία του με τον Κολοκοτρώνη. Επίλογος. Ο θάνατος του Γεωργίου Καραϊσκάκη στις 23 Απριλίου του 1827 και οι ανεξερεύνητες συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη αποτελούσαν ένα βαρύτατο πλήγμα για την ελληνική πλευρά. Ουσιαστικά, τα όσα πέτυχε ο Έλληνας οπλαρχηγός στη Ρούμελη απειλούνταν υποκατάρρευση, γεγονός που δεν αποσοβήθηκε μετά την ελληνική ήττα στη μάχη του Φαλήρου. Ο γαμός του μεγάλου ήρωα βύθισε σε πένθος την πλειοψηφία των Ελλήνων, μηδέ εξαιρουμένου και του ίδιου του Κολοκοτρώνη. Ο Γεώργιος Τερτσέτης αναφέρει ότι άκουσε τον Κολοκοτρώνη όταν έμαθε το θάνατο του Καραϊσκάκη να τον μυρολογεί σαν γυναίκα, ενώ ο Νικόλαος Δραγούμης περιγράφει το χαμό του ως τρομερή είδηση όταν έφτασε στους πληρεξούσιους της Τρίτης Εθνοσυνέλευσης στην Τριζίνα. Μάλιστα, όλοι προσέφυγαν στον Κολοκοτρώνη ζητώντας παρηγοριά για να ακούσουν μέσα στο πένθος και τη βαθιά σιωπή τη φράση από τα χείλη του γέρου «Ο χαμός, αδέλφια, είναι μεγάλος, ο Θεός όμως είναι μεγαλύτερος». Οι δύο κορυφαίες αυτές προσωπικότητες του εθνικού απελευθερωτικού αγώνα σημάδεψαν όσο κανείς άλλος την ιστορία της Επανάστασης του 1821. Γι' αυτό και δίκαια και ο λαός μας και η ιστορία τους ξεχωρίζει, σύμφωνα με τον Φωτιάδη. Το κοινό πνεύμα και η αντίληψη που είχαν για τα στρατιωτικά ζητήματα τους έκαναν να μιλούν την ίδια γλώσσα και όταν έφτασε η κατάλληλη στιγμή, η συνεργασία και η σύμπνοιά τους ήταν αρμονική. Έχοντας ξεδιπλώσει τις αρετές και τα ελαττώματά τους μέσα στον κυκαιώνα των γεγονότων που έλαβαν χώρα από το 1821 και εξής, κατόρθωσαν να αναδειχθούν, να εμπνεύσουν και να οδηγήσουν τελικά το σκλαβωμένο γένος των Ελλήνων στην απελευθέρωσή του. Η επιστολή του Κολοκοτρώνη προς τον Καραϊσκάκη λίγο πριν το θάνατό του. Ο Κολοκοτρώνης, γνωρίζοντας το χαρακτήρα του Καραϊσκάκη, δηλαδή το ακατάβλητο θάρρος του και τη φυσική του τόλμη, χαρακτηριστικά που τον οδηγούσαν να εκτίθεται πολλές φορές σε κινδύνους κατά τη διάρκεια της μάχης, αλλά και αναλογιζόμενος στις συνθήκες που επικρατούσαν στο στρατόπεδο του Πειραιά, μετά την ανάληψη της αρχηγίας του στρατού και του στόλου από τους Τζόρτζ και Κόχραν αντίστοιχα, ανησυχούσε για τις φήμες ότι ο Καραϊσκάκης, έχοντας απειβδίσει από τη συμπεριφορά του Βρετανού στόλαρχου, όλο και περισσότερο εξέθεται τον εαυτό του σε κινδύνους, χωρίς να σκέφτεται τις συνέπειες, αποφάσισε να του στείλει μια επιστολή, προειδοποιώντας τον για το χαμό του. «Αδελφέ και παιδί μου Καραϊσκάκη, καθάμαν θάνω από ερχομένους, εις ασκόπους αψιμαχίας και ακροβολισμούς ματέους, τους οποίους όσαν ωφελείς και επιζήμιους μάλιστα, και να απαγορεύεις πρέπει, τους άλλους παρορμάς εις έδρας, αμήλας επίσης ασκόπους και επικινδύνους, αλλά και τον εαυτόν σου εις τιάφτας εκθέτης. Το να φωνεύονται την έστρατιώτε εν τιέφτες, κακόν μεν και τούτο, αλλά εάν φωνεύονται και οπλαρχηγοί, άνε φανάκης ή σπουδαίου τεινός λόγου, και το επ' αυτούς σώμα μικρών ή μεγάλων μένει ακέφαλον, τότε αυτόν όλων γίνεται νεκρών και άχρηστον. Το βόλι του εχθρού σκοπεύει και κυνηγεί ως επί το πλείστον τους διακρινωμένους ως αξιωματικούς και δεν διακρίνει ούτε εντρέπεται, ούτε σέβεται ή φοβείται τεινά. Χαίρει ο εχθρός και σεμνύεται μάλιστα εν επιτυχία τιού του. Μεγίστην ευθύνην έχεις απέναντι της πατρίδος. Μίλης μονής ότι εσύ είσαι ο γενικός αρχηγός, η ψυχή του στρατού. Φύλατε ο λίγον, πρόσεχε τον Καραϊσκάκην. Όχι δια τον Καραϊσκάκην αυτόν, αλλά δια την πατρίδα εις την οποίαν ανήκει και εις την οποίαν είναι πολύ χρήσιμος. Αν Θεός μη το δώσει, ο λόγος θάνατος δεν φέρνει, κτυπηθείς σύ, ήξευρε ότι στρατόπεδων ελληνικών εις την Ανατολική Ελλάδα ή υπέρ των Αθηνών δεν υπάρχει. Επιθυμώ η φρόνησή σου και ο πατριωτισμός σου και πρώτα ο Θεός να με αποδείξετε ψεύτην ή ό,τι άλλο θέλετε. Ο Μιχαήλ Οικονόμου, γραμματικός του Κολοκοτρώνη, αναφέρει ότι εκείνος συνέγραψε την επιστολή καθυπαγόρευση του γέρου του Μοριά και πιστοποιεί την ύπαρξή της. Thank you. Ευχαριστήρια επιστολή, έκκληση του Καραϊσκάκη προς τον Κολοκοτρώνη. Εξοχότατε αδελφέ Κολοκοτρώνη, προχθές έφτασαν εν τάφθα ο ιός σας και αδελφός μου καπετάν Γενναίος, μόλον το υπό την οδηγία του σώμα, και κατόπιν έρχονται και τα επίλοιπα πελοποννησιακά στρατεύματα, τα οποία εκ της παρακινήσεως της εξοχότητάς σας έρχονται με τον οποίον δεν θα λείψω και εγώ εμού, με τον ιόν σας και αδελφών μου Γενναίων, τον απασχίσομεν να αποκατασταθεί ελεύθερον το έδαφος των Αθηνών. Προς τούτης, με πληροφόρησαν και οι αδελφοί μου καπετάν Βέρης και καπετάν Μακρής περί του ιού σας, τον οποίον μη αμφιβάλλεται ότι θέλει τον μεταχειριστώ καλλιότερα από τον ίδιον μου τον εαυτόν. Φρόντισον λοιπόν, αδελφέ, όπου να καταφθάσει όσον τάχος το Ασυσινόπουλος, ως αύτος και τα λοιπά πελοποννησιακά στρατεύματα, και ως πατέρας μας να φροντίζεις όπου να μας προφθάσεις τα σανάγκας μας. Εν το σούτο σας ασπάζομαι αδελφικό σκεμμένο. Την 21η Μαρτίου 1827, εκ του στρατοπέδου Κερατζίνη, ο αδελφός σας Καραϊσκάκης. Γεώργιος Καραϊσκάκης και Γενναίος Κολοκοτρώνης. Μία από τις υποσχέσεις του Κολοκοτρώνη προς τον Καραϊσκάκη στην περίφημη συνάντησή τους στο Άργος το 1826 ήταν ότι θα το αποστείλει προς ενίσχυσή του τον γιο του, Ιωάννη Γενναίο Κολοκοτρώνη. Ο τελευταίος έφτασε στο στρατόπεδο του Κερατσινίου στις 15 Μαρτίου του 1827, αλλά ήδη από έναν μήνα πριν, ο γέρος, αντιλαμβανόμενος τις δυσκολίες που αντιμετώπιζε ο γιος της Καλογριάς, είχε διατάξει το γιο του να απέλθει από τον Μοριά και να τεθεί επικεφαλής των πελοποννησιακών δυνάμεων στην Αθήνα. Η υποδοχή που επιφύλαξε ο Καραϊσκάκης στο γιο του Κολοκοτρώνη στο Κερατσίνη ήταν εγκάρδια. Τον αποκάλεσε αδελφό του και ο γενναίος πατέρα. Ο γιος του Κολοκοτρώνη είχε χαρακτήρα παρόμοιο με εκείνον του Καραϊσκάκη. Τολμηρός, εξαιρετικά θαραλέος και ευκίνητος, ορμούσε στις μάχες με περίσσιο θάρρος και δεν έλειπαν και από αυτόν οι παράτολμες ενέργειες. Κατά τη διάρκεια της πολιορκίας της Τριπολιτσάς το 1821, το θάρρος και η τόλμη που επέδειξε οδήγησαν τον Κανέλο Δηληγιάννη να αναφωνήσει ότι ήταν γενναίος σαν τον πατέρα του. Το προσωνύμιο γενναίος τον ακολούθησε ως το τέλος της ζωής του σε τέτοιο βαθμό που αντικατέστησε το πραγματικό του όνομα. Η ομοιότητα των χαρακτήρων Γενναίου και Καραϊσκάκη οδήγησαν τους δύο αγωνιστές σε βαθιά σύνδεση μεταξύ τους. Στις επιστολές που αντάλλαξαν αλληλοπροσφωνούνται ως αδελφοί, ενώ ο Γενναίος τον αποκαλούσε «Εξοχότατε και σεβαστέ μου πατέρα». Χάρη στη μεταγενέστερη αφήγηση του δρόσου Κόκκινου, με καταγωγή από την Άμφισσα, αγωνιστή στο σώμα του Καραϊσκάκη και λοχαγού της Φάλαγγας, αξίωμα που έλαβε στο ελεύθερο ελληνικό κράτος, διασώθηκε μια στοιχομηθεία του Έλληνου οπλαρχηγού με τον γιο του Κολοκοτρώνη, ενδεικτική της εκτίμησης και της θέσης που είχε στα μάτια του Καραϊσκάκη ο γέρος του Μοριά. Ύστερα από μια συμπλοκή με τους Τούρκους, κατά την οποία ο γενναίος Κολοκοτρώνης είχε επιτεθεί από τους πρώτους, προκειμένου να αποθήσει το τουρκικό σώμα, βρέθηκε μέσα σε καταιγισμό εχθρικών πυρών να τον απειλούν θανάσιμα. Μόλις κόπασε η ένταση της μάχης, ευρισκόμενοι δύο άντρες μόνοι, ο Καραϊσκάκης του έκανε παρατήρηση σε αυστηρό ύφος λέγοντάς του: «Να μου κάνεις τη χάρη, γενναίε, να μην κινδυνεύεις τόσο στις μάχες». Ο γενναίος αντιδρώντας απάντησε δια ερώτησης: «Σύ γιατί εκτίθεσαι?». Η απάντηση του Καραϊσκάκη προκάλεσε στον γενναίο μεγίστη έκπληξη: «Μην κοιτάς τι κάνω εγώ. Αν πας εσύ, πάει η Ελλάδα. Αν πάω εγώ, δεν παθαίνει τίποτα η Ελλάδα». Και μόνο στο άκουσμα μιας τέτοιας φράσης ο καθένας θα διατύπωνε την ίδια απορία με τον γενναίο: «Πώς το λες αυτό?». Η απόκριση του Αχιλλέα της Ρωμιοσύνης, τίτλου που το απονεμήθηκε από τον Κωστή Παλαμά, ήταν αποστομωτική: «Έτσι το λέω και έτσι είναι. Αν πας εσύ, πάει ο γέρος. Και αν πάει ο γέρος, πάει η Ελλάς. Ενώ, σαν και μένα, έχει κι άλλους το έθνος». Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και Γεώργιος Καραϊσκάκης, οι μεγάλοι ηγέτες της Επανάστασης του 1821. Δημητρίου Λυριντζή.